Labdien, cienījamie radio klausītāji! Kā katru ceturtdienu arī šodien notika saimes sēde un par to, kādi jautājumi tika izskatīti un kādu lēmumu pieņemti, jums frakcija viedokļu raidījumā, kas skan tiešraidē no saimes nam, pastāstīs frakcija deputāti. Un pirmajam šodien vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Manuprāt, tik viens, kas sekoja šīs dienas sēdes norisē, juta, ka ir daudzi jautājumi, par kuriem ir kaislīgas diskusijas un jautājumi, kas pat nav politiski, bet vienkārši pārliecības jautājums. Es jums vēlētos pievērst uzmanību diviem likumu projektiem. Pirmais likuma projekts, tas šodien steidzamības kārtībā arī tika pieņemts, grozījuma korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Šajā likumā mazā normiņa, kas tika paredzēta, ka īpašs status būs biroja priekšniekam. Ja līdz šim ik viens biroja darbinieks varēja doties izdienas pensijā, ja ir sasniedzis 50 gadu vecumu un izdienas stāžs ir ne mazāks par 20 gadiem, tad vispārējā prasība bija 10 gadiem jābūt nostrādātiem biroja priekšnieka. Jaunā norma paredzēs, ka pietiek, ja pēdējie 5 gadi ir nostrādāti biroja priekšnieka amatā. Proti, tiek aicināti tie cilvēki, kuri nav strādājuši birojā, lai nāk uz šo amatu un varbūt būs arī vairāk kandidātu, kas gribēs šajā amatā strādāt. Mēs uzmanīgi sekosim tam, kas tad tiks iecelts par šo knabu priekšnieku un vai tiešām apstiprināsies tās runas, kas bija pirms šīs normas izstrādāšanas pieņemšanas, ka tā tiek radīta konkrēti vienam cilvēkam. Paskatīsimies, kāds konkurss būs uz šo amatu. Un otrs jautājums ir par likuma projektu, kas šodien tika nodots komisijām. Grozījuma likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā. Jāsaka, ka vienīgais pozitīvais pienesums no šī likuma ir 28. pāns, kurš paredz, ka vidam ir jākontrolē amatpersonu deklarācijas. Bet kopumā šajā likuma projektā ir trīs idejas. Pirmā ideja, un iespējams, ka par to varētu īpaši neuztraukties, proti līdzīgi kā līdz šim bija radinieki un laulātie, turpmāk būs arī personas, ar kuru valsts amatpersona dzīvo kopā un ar kuru tā ir kopīga nedalīta saimniecība. Protams, ka to var ierakstīt arī visās deklarācijās un šīs attiecības fiksēt. Vienīgi mazlietiņi mulsina, ko domā likuma projekta autori ar jēdzienu, ka būs jānorāda attiecību status ar šo personu. Vai tāds kā mīļākā, vai draudzene, vai es nezinu kas un kāpēc šajā sarakstā tagad nav kaimiņa, ar kuriem arī, kuriem palīdzot varētu rasties interešu konflikts. Otra ideja šajā likuma projektā, manuprāt, ir absurda no cilvēktiesību viedokļa, proti par skaidrās naudas uzglabāšanas ierobežojumu. Cilvēkam tiks ierobežots, cik mājās viņš drīkst glabāt skaidro naudu. Es nesaprotu, kāds ir leģitīmais mērķis, jo anotācija ir teikts, ka tā būs vienkārši korupcijas novēršanai labāk. Un visbeidzot, trešais dīvains priekšlikums, un man liekas, amatpersonām nepamatots apgrūtinājums ir par papildu deklarācijām. Proti par to, ka ja cilvēkam, amatpersonai, ir ienācis kāds ienākums virs 20 minimālajām mēneša algām, proti viņš ir saņēmis dāvinājumā vai mantojumā, vai viņam izsniegts aizdevums, vai viņš ir kādam aizdevumu sniedzis, proti tai skaitā arī, ja viņš ņēmis kredītu, lai kaut ko iegādātos, viena mēneša laikā šim cilvēkam būs jāiesniedz papildus deklarācija valsts ieņēmuma dienestam. Argumentācija, lai vid varētu saulaicīgi fiksēt, ka cilvēkam ir šādi ienākumi. Lai gan vispārējā norma pati par sevi paredz, ka beidzoties kalendāriem gadam vai beidzoties amatpersonas darba attiecībām, viņam deklarācijā šie dati tāpatās ir jāuzrāda. Manuprāt, šī norma ir tikai tāpēc, lai cilvēku, kurš ir aizmirsis iesniegt papildus deklarāciju, varētu administratīvi sodīt par aizmāršību. Es nedomāju, ka mantošanas gadījumā vai problēmu situācija, ka cilvēkam tiešām jāņem kāds aizdevums, viņam viena mēneša laikā būs prāts vai atcerēties šo deklarāciju iesniegt. Praksē paši mēs bieži esam šķendējušies par absurdiem vai pārmērīgiem regulējumiem, bet vienalga tāda tiek pieņemti. Varbūt nākamais solis cīņā pret amatpersonu iespējamo korumpētību būs iešūt viņam čipu, lai varētu izsekot, kur viņš iet, ar ko viņš tiekas, bet droši paliek nedroši varbūt visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo katrs var kādā dienā kļūt par amatpersonu. Paldies, es ceru, ka mēs pieņemsim saprātīgus likumus, un lai jums skaists pavasaris sāks.
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Tagad vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Ivaram Brīveram Lūdzu.
Godā tie radio klausītāji. Esmu Ivars Brīvers no Kristīga demokrātiskās savienības, kur pārstāv Saeimā darbodamies Latvijas reģiona apvienības sastāvā. Vairāk no šodien izskatītajiem jautājumiem izraisīja karstas debatas, un to iztirzāšana šobrīd prasītu pārāk daudz laika. Tāpēc minēšu tikai vienu likuma projektu par grozījumiem nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Mūsu frakcijas deputāti atbalsta piedāvāto likuma projektu. Acīm redzam, tas ir vajadzīgs, lai nepieļautu situāciju, ka simtiem Rīgas un Jūrmalas pamatiedzīvotājiem ir jādzīvo bailēs par to, ka viņi var zaudēt savu vienīgo mājokli, nespēdam samaksāt augstos nekustamā īpašuma nodokļus. Tai pašā laikā vēlos uzsvērt, ka grozījumi nerisina problēmu, bet tikai atliek to uz vēlāku laiku. Uzskat, ka risinājums ir meklējums nevis kadastrālajā vērtībā, bet gan nodokļu politikā. Nosakot nekustamā īpašuma nodokli, kadastrālā vērtība ir tikai viens no faktoriem, turklāt nebūt ne galvenais. Komisijā es balsoju pret šī likuma projekta izskatīšanas steidzamības kārtā, jo kā to no tribīnas var norādīt Kūtrkungs, par iemeslu šai steidzamībai ir ministrijas ierēģi neizdarība. Taču šodien es tomēr atbalstīju steidzamību, jo iedzīvotājiem nav jācieš par ierēģi neizdarību. Pagājušajā nedēļā Latvijas uzmanība bija piesaistīta Rēzeknē. Latgales 100-gadus kongresa apspriestie jautājumi un pieņemtā rezolūcija ir piesaistījusi plašu sabiedrības uzmanību, tai skaitā izraisot nepamatot krasus un agresīvus viedokļus. Svinīgajos pasākumos Rēzeknē piedalījās gandrīz visi mūsu frakcijas deputāti, mums ir diezgan vienots viedoklis Latgales jautājumā. Latgale ir neatņemama Latvijas sastāvdaļa, kur vēsturiski apstākļi dēļ 3 gadsimti bija nošķirta no pārējās Latvijas. Tāpēc tur dzīvojošiem latviešiem ir izveidojušās atšķirības no pārējās Latvijas kultūras, ticības, valodas un citās dzīves jomās. Taču šīs atšķirības nav bijušas par iemeslu tam, ka Latgalē dzīvojošie latvieši neatzītu savu piederību Latvijai. Gluži otrādi, tieši Latgalē pirms 100 gadiem notiekošais kongress bija par pamatu latviešu tautas vienībai, kā rezultātā izveidojās Latvijas valsts. Latgales latvieši gadu gaitā nemitīgi ir apliecinājuši savu uzticību Latvijai un dara to arī tagad. Tāpēc Latgales atšķirības ir uzskatāmas nevis par Latvijas ceļošām, bet tieši otrādi Latvijas stiprinošām. Nav tādas latgaliešu tautas un Latgalē dzīvo latvieši. Taču ir latgaliešu valoda, kas ir līdzvērtīgs latviešu valodas paveids, tāpat kā baltiskā latviešu valoda, kurā runā citās Latvijas daļās. Latgaliešu valoda līdz ar baltisko latviešu valodu abas ir uzskatāmas par latviešu valodu, tātad par valsts valodu un uz abām vienādā mērā ir attiecināms likums par valsts valodu. Prasīt latgaliešu valodas līdzvērtīgu lietošanu oficiālajā saziņā Latgalē ir pamatoti. Ir atbalstāms Latgales vietvārdu lietošana to latgaliskajā variantā. Arī uzvārdu pilsētvidē un ārpustās Latgalē būtu veidojama latgaliešu valodā. Latgales karoks vienmēr ir bijis un būs sarkanbaltsarkanais karoks, zem kura 1917. Gadā notika ar Latgales latviešu kongresu. Taču 2010. Gadā izveidotais zili-balti-zilais karoks, reprezentējot Latgales pārstāvis, arī ir izmantojams dažādos pasākumos, gluži tāpat kā sēļu sarkanbalt-zaļais karoks, līvu zaļa-balti-zilais karoks un interesantais suitu sarkanbaltais karoks. Taču tieši tāpēc, lai nepieļautu tādas provokācijas kā karoga apgānīšana ar dažādiem pret Latviju vērstiem uzrakstiem, kā Latgaļskai Narodnoja Respublika, šim karogam ir jāpiešķir oficiāls status. Jebkāda savstarpējas neciņas izrādīšanas starp latgaliešiem un citu Latvijas daļu latviešiem ir uzskatām par darbību, kas vērsta pret Latvijas valsti. Mēs par stipru Latgali stiprā Latvijā. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Ivaram Brīveram. Tagad runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Armands Krauze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Sveiciens šajā skaistajā pavasara dienā, kad gaisā jūtams pirmsvēlēšana laiks, un mēs spriežam par daudziem jautājumiem, kā piemēram dzīvnieku izmantošana cirkā, un šeit, man liekas, daudz no mums, kas sēž un lem, nepadomā par procesiem, kas notiek dabā. Un dabā šajā laikā ir diezgan skarps periods, ir augstas salnas naktīs, cieš dzīvnieki, cieš arī augi, un dabā vienmēr ir skarbi. Savukārt mēs, kā cilvēki varam tomēr par dzīvniekiem domāt plašāk. Un šodien cirks jautājums ir tikai ļoti, ļoti šaurs dzīvnieku labturību un attieksmi pret viņiem jāievēro arī ikdienā. Un kā piemērs ir, mēs visi pieņemam, ka cilvēki tur dažādus putniņus, papagaiļus, lielāks un mazāks būrīšos. Un tad šeit, man liekas, tas ir tikpat nežēlīgi un tikpat skarbi, kā izmantot dzīvniekus cirkā un viņus arī cirkā nežēlīgi izmantot. Jebkurā gadījumā šis bija jautājums, kas ir noslēdzies otrā lasījumā, bet mēs arī runājam par daudzām citām aktualitātēm šajā pirmsvēlēšana laikā. Un viens ļoti nozīmīgs ir zemes nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, un te ir svarīgi atcerēties, ka, ja mēs runājam vai par zemes nodokļu, vai par nodokļu reformu, būtiski ir padomāt par trūcīgiem un masturīgiem. Un mēs nevaram pieļaut to, ka zemes nodoklis ir tik liels, ka iedzīvotājiem jāpamet savus dzimtas mājas. Nav svarīgi, vai tas ir likumā noteiktā procentu likme, vai tā ir kadastrālā vērtība, vai tā ir pašvaldības attieksme, kur neizmanto savus iespējas dot atlaides, lai gan tas ir iespējams, un jebkura pašvaldība jau šobrīd varētu nākt pretī tiem cilvēkiem, kuriem tiešām ir grūti, bet ne visas to izmanto. Un tāpēc daudz lietas būtu jānostiprina tiešām likuma līmenī. Arī, ja runājot plašāk jau par nodokļu reformu, tad šeit ir būtiski divi elementi. Viens ir tiešām tie, kas ir trūcīgāki un kas saņem mazās algas, un otrs ir uzņēmēji. Jo uzņēmēji ir tie, kuri attīstot savu uzņēmēju darbību papildina valsts kasi ar nodokļiem, savukārt trūcīgie un tie, kas saņem mazās algas, par tiem arī ir mums jādomā. Nav pieļaujama tāda situācija, kā vienmēr līdz ko mēs vēlamies kaut ko palīdzēt, atvieglot tiem, kam ir mazas algas, pacelt neapliekamo minimumu, pacelt minimālo algu, galvenais arguments – valsts budžetā veidojās pārāk liels rops. Tā nedrīkst būt, jo pie šāda principa sanāk, ka mūsu valsti uztur trūcīgie. Tāpēc es teiktu, ka jādomā ir arī gan nodokļu kontekstā zemes nodokļu, nekustamā īpašuma, gan visas reformas kontekstā jādomā tiešām par tiem, kuriem palīdzība ir vajadzīga visvairāk. Tieši tāpat, kā mēs to domājam, lemjot par citiem likumiem, kā es minēju, dzīvnieku aizsardzības likums. Un novēlot jauku nedēļas nogali, es ceru, ka visi padomās par šiem jautājumiem, lai visiem iedzīvotājiem būtu labāk.
Paldies deputātam Armandam Krauzem. Tagad vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Intam Dālderim Lūdzu.
Sveicināt cienījumie radioklausītāji. Šodien Saimā izvērtās karstas debats par diezgan daudziem jautājumiem, bet tās lielākā deputāta aktivitāte, un tiešām arī acīm redzot, tad arī sabiedriskā rezonance bija diviem, manuprāt, jautājumiem. Tas bija, protams, grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā, kas bija izsaukuši lielu sabiedrības reakciju. Mēs šodien redzējām arī pie Saimas, bija pretēji viedokļu paušana publiskā veidā, publisku piketu formā. Bet jāsaka ir tā, ka man personīgi šī jautājumā bija sen skaidrs, ka esmu pret to, ka kādā veidā izklaidēji, tikai tīri izklaidēji tiek izmantoti dzīvnieki. Un tādēļ arī mani kolēģi pārsvarā arī mūsu frakcijas balsoja pret priekšlikumu, kas atkal bija pretēji tai gribai, kas iepriekšējā reizē tika iebalsot par to, ka mēs aizliedzam šādas izklaides ar dzīvniekiem, tad šobrīd atkal bija vēlme bija pamēģināt tomēr pa sēdus durvīm kaut kādā veidā atļaut šo risinājumu. Tā kā mēs uzskatām to, ka tas vienreiz jābeidz, mēs tiešām esam mūsdienīga un moderna valsts, un cirks no tā, protams, mainīsies, bet tāpat kā visa dzīve mainās, un arī mēs redzam, ka ir izcili cirki ļoti slaveni visā pasaulē, kur neizmanto dzīvniekus un nekādā veidā viņus nedresē un vairāk nemoka. Tā kā es domāju, ka tas ir labs lēmums, ko šodien Saime pieņēmus. Un, protams, ka man pašam personīgi svarīgākās bija grozījumi, kurus es biju iesniedzis valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas paredzēja paplašināt atklātību par tajā daļā, kas nozīmē, kur tādī daļā par valsts darbinieku, ierēģņu un citu no budžeta saņemošo atlīdzībām publiskošanu. Man priekšlikums atturēja to, ka mēs gan paplašinām šo loku, ka tie ne tikai amatpersonas, bet tie ir visi darbinieki, un manuprāt, un tā ir tiešām dziļa pārliecība, ka nodokļu maksātājiem ir jāzina, ir tiesības zināt, un bez milzīgas piepūles viņiem ir jābūt iespējai piekļūt informācijai, kurā un kādā veidā viņu līdzekļi tiek izmantot, un valsts pārvaldē tas ir jānodrošina. Diemžēl komisija, atbildīgā komisija, valsts un pašvaldību lietu komisija bija lēmusi savādāk, bija mēģinājums deleģēt ministra kabinetam šīs funkcijas un ar jau pazaudējot to mērķi, kas bija iestrādāts šajā likumā, ka tur ir noteikti jābūt arī gan ne tikai atlīdzības pa atlīdzības pa amatu grupām, bet arī tiešām katras personiska atlīdzība un vārdu un uzvārdu. Tā kā mēs šobrīd esam, diemžēl, soli atpakaļ pēc šīs dienas lēmuma, bet nu, es pilnīgi noteikti turpināšu tās aktivitātes un steikšu priekšlikumus gan uz trešo lasījumu, gan iespējams arī valsts un pašvaldību darbinieku atlīdzības likumā. Tā kā tas mērķis ir jāpanāk, lai vismaz mēs kaut nedaudz pietuvotos tam, kādai uzticībai būtu jābūt mūsu valstī, mūsu varas struktūrām. Es domāju, ka tas viens no stūrakmeņiem, lai mēs panāktu to, ka cilvēki uzticās un tiešām arī spēja pārbaudīt un zināt, kur tad viņi nodokļi aiziet. Protams, ka vēl viens no nozīmīgajiem tādiem tiešām jaunām iniciatīvām, kam tiešām ir jārisina, kas jārisina steidzami, ir noteikti steidzamība likumprojektam par nekustamo īpašumu nodokļu iesaldēšanu. Es domāju, ka tas ir būtiski, ka mēs šodien tomēr lēmām par to, un arī pārsvarā bija atbalsts no deputātiem. Un tas ir solis uz to, lai vismaz tiešām kādā lai varētu tanīs pašvaldībās, kas diemžēl nespēja nākt pretī saviem, nezinu, kādu iemeslu dēļ, nenāk pretī saviem iedzīvotājiem un uzliek viņiem nesamērīgas nekustamā īpašuma nodokļus, lai vienkārši mēs ierobežot šo pašvaldību iespējas šādā veidā rīkoties. Es domāju, ka mēs ātri un diezgan efektīvi vismaz ar to tiksim galā, bet, protams, ka pamat risinājums vēl būs mums jāmeklē visiem kopīgi, lai iespējams arī pirmo mājokli neaplikt vai vienīgo mājokli vai kā savādāk atbalstīt tos, kuriem tiešām ir šis sloks ir nepanesams. Tā kā vēlreiz novēlot arī priecīgi beidzot, laikam sagaidīt pavasari šajā pēc bargās ziemas un arī novēlu priecīgi nedēļas nogalu. Paldies!
Paldies deputātam Intam Dalderim. Nākamais runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Tiešām ir sācies mais, no laikapstākļu viedokļa, kā jau kolēģis teica, varbūt varētu nodēvēt maija februārs, bet kurā gadījumā plaši ar maiju iesākot paši gan nosvinēti vienu no Latvijas svarīgākajiem svētkiem, mūsu neatkarības deklarācijas pasludināšanas gada diena, atzīmēt Latgales kongresa simtgade, gan arī kopīgi 8. maijā noliecām galvas, pieminot un godinot otrā pasaules kara upurs. Šie datumi iezīmējuši liels pagrieziena punkts Latvijas vēsturē, tāpēc simboliski un atbilstoši, ka šodien Saeimā savu virzību starp citiem būtiskiem likumprojektiem arī uzsāk grozījumu militārā dienesta likumā. Grozījumu militārā dienesta likumā paredz iespēju Latvijas pilsoņiem brīvprātīgi pieteikties dienestam Latvijas armijas rezervē un sekmīgi apgūt noteikts militārs apmācības kursus, tādējādi ļaujot tik vienam Latvijas pilsonim kļūt par rezervas karavīru un būt gatavam, apmācītam un spējīgam aizstāvēt sevi un savu valsti pret jebkādu apdraudējumu. Pirms 27 gadiem mēs spējām otro reizi paveikt šietam neiespējamo, apstiprinot Latvijas tautas nelokāmo valsts gribu, tās noturību un arī savu atbildību un gatavību cīnīties par savu valsti. Mūsu uzdevums ir darīt visu, lai ik viens Latvijas iedzīvotājs varētu savu pārliecību īstenot un būt spējīgi sargāt mūsu valsti. Ar šiem grozījumiem speram platu soli šajā virzienā. Šodien atbalstījām sociālās uzņēmējdarbības stiprināšanu Latvijā, nododot tālākai skatīšanai komisijās grozījums publiskās personas mantas atsavināšanas likumā. Šie grozījumi paredz, ka publiskas personas kustumā mantu var nodot bez atlīdzības valsts atsavināt publisku personu, kā arī citu publisko tiesību subjektu vai sabiedriskā labuma organizāciju īpašumā. Šie grozījumi ietilpst likuma paketē, kas kopumā reglamentēs sociālo uzņēmējdarbību un palīdzēs tai attīstīties tajās jomās, kur līdz šim tās attīstības iespējas ir bijušas ierobežotas. Sociālā uzņēmējdarbība ir ļoti būtisks sabiedrības veselības un integrācijas aspekts. Un ar šiem grozījumiem veicināsim sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju nodarbinātību, kā arī pakalpojumu pieejamību dažādiem sociālajiem riskiem pakļautajām iedzīvotāju grupām. Otrajā lasējumā atbalstījām grozījumus korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā, lai nodrošinātu tiesības uz izdienas pensiju tiem knab vadītājiem, kas būs sasnieguši 50 gadu vecumu un ar izdienas stāžu ne mazāk kā par 20 gadiem, no kuriem pēdējie 5 būs pavadīti knab vadītāja amatā. Uzskatām, ka izdienas pensijas noteikšana šajā gadījumā ir saprotam un būtu jāuztver par normu. Šī biroja vadītāja darbs ir smags un pieprasa prasmīgu, pieredzi bagātu un spējīgu vadītāju. Un tam, tāpat kā citām amatpersonām, kas rūpēs par valsts drošību, mums ir jāspēj nodrošināt pienācīgu pensionēšanās sistēmu. Galīgajā lasījumā šodien lēmām par grozījumiem alkoholisko dzērienu aprices likumā. Veselības ministrijas iniciatīvu, kas vērsta uz sabiedrības veselības stiprināšanu un veicināšanu, kas paredz aizliegt alu, sidru, kā arī alkoholiskos kokteļus un dažādas starpproduktus pārdot lielajās plasmas pudelēs. Plasmas pudeļu zemākās cenas dēļ tajās pildīto alu vai sidru bieži izvēlas personas, kas alkoholu lieto pārmērīgi. Gan jaunieši, gan pieaugušie, kas rada papildus slogu uz veselības aprūpi gan īsā, gan ilgtermiņā. Papildus radot zaudējumus gan darba vietā, gan tautsaimniecībai un galu galā, kas būtiski sabiedrībai, tās veselībai un labklājībai kopumā. Pārmērīgas stingras regulējums mēdz nest pretēju efektu, taču šo grozījumu kontekstā uzskatām, ka ir rasts kompromiss, kas gan palīdzēs cīnīties ar lielā alkohola patēriņa problēmu valstī, gan arī pārliek neierobežos iedzīvotāju iespējas izvēlēties. Nacionālās apvienības frakcijas deputāti neatbalstīja priekšlikumu, kas noteic, ka likuma stāšanās spēkā periods tiek noteicis 2020. Gada 1. Septembris. Turpretim 63 saimes deputāti, paužot atbalstu šim priekšlikumam, praktiski pasaka sabiedrībai, ka ir gatava to turpināt nodzirdīt vēl 3 gadus. Uzskatām, ka šāda likuma grozījuma pārejas periodam ir jābūt pēc iespējas īsākam. Nacionāla apvienība jau tuvākajā laikā iesniegs jaunu likuma projektu grozījums, kas noteiks, ka likums stājas spēkā ar 2018. Gada 1. Janvāru. Izmaiņas šeit piedzīvos arī autopārvadātāju likums. Papildinot to ar ilgu gaidīto kobraukšanas pakalpojumu regulējumu, gan arī pilnveidojot taksometru vadītāju profesionālās kvalifikācijas jomu un pilnveidojot autovostu darbību. Kobraukšanas pakalpojumi pasaulē kļūst ar vien populārāki un pieprasītāki. Taču šobrīd kobraukšanas joma nav definēta likumdošanā, un to nav iespējams regulēt. Iniciatīvu nozari sakārtot, lai arī Latvijā varētu ienākt inovatīvu pasaulē pieprasīt pakalpojumu, gan izsaukus negaidīt kritisku un kategorisku nostāju no dažādām ieinteresētajām pusēm, tad šī mērķtiecīgā vēršanās pret novitāšu ienākšanu un piedāvāšanu Latvijas iedzīvotājiem neiztur kritiku. Tā vietā, lai kategoriski iestātos pret inovācijām un nozari ietekmējošu regulējumu ieviešanu ar grozījumiem autopārvadātāja likumā, mēs varam spērt soli uz priekšu dalīšanas ekonomikas segmenta sakārtošanā un beigt vilkties nopakaļ inovācijām un modernākajām ekonomikas izpausmēm, kas faktiski neregulētas eksistē vairākus gadus. Ar šiem grozījumiem signalizējam gan sabiedrībai, gan uzņēmējiem par valsts vēlmi un gatavību Latvijā attīstīt pasaulē populārākos un inovatīvākos pakalpojumus. Kobraušanas pakalpojums realitātē jau izmanto daudz Latvijas iedzīvotāju un ārvalstu viesi, un ar kobraušanas pakalpojumu regulējumu izveidojam tiesisko bāzi, kas ļaus regulēt un aizsargāt gan patērētāju, gan šo pakalpojumu sniedzēju darbību jomā. Un runājot par tiesību aizsargāšanu, šodien pie saimes skaļi savu viedokli vēlreiz parādīja dzīvnieku aizsardzības organizācijas, kā arī citi aktīvisti, kuri neizpratnē par priekšlikumu faktiski pretēji iepriekš lemtajam turpināt savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirkos. Savvaļas sugu dzīvniekiem, arī nebrīvē dzimušajiem, nav iespējams nodrošināt piemērotas un atbalstošas dzīves apstākļus cirkā. Priekšlikums arī turpmāk atļaut cirkā izrādēs izmantot nebrīvē dzimušas savvaļas sugu dzīvniekus, pēc būtības atceļ aizliegumu izmantot cirkā savvaļas sugu dzīvniekus un turpināt destruktīvo tendenci nebrīvē audzēt savvaļas dzīvniekus izklaidē. Šādu robu veidošanas mēģinājumu jautājumā, par kuru panākt savu veidu konsensus gan saimā, gan sabiedrībā, nav pieļaujama un tikai radīs arvien lielāku plaisu starp sabiedrību un valsts institūcijām. Nacionālās apvienības viedokļi šajā jautājumā ir nemainīgs, savai sugu dzīvnieku izmantošana cirkos ir jāizliec neatkarīgi no to dzimšanas vietas. Uz šo es arī no jums atvados līdz nākamajai nedēļai. Paldies!
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Raidījums šodien noslēdz partijas saskaņa frakcijas deputāts Valērijs Agēšins, lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Nesamierīgs nekustāmā īpašuma nodoklis pamatoti uztrauc vairākus Latvijas iedzīvotājus. Tāpēc šodien vēlos informēt par grozījumu nekustāmā īpašuma valsts kadastra likumu būtību un izskatīšanas gaitu. Likuma projekts paredz kadastrālas vērtības bāzes it kā iesaldēšanu. Tomēr rodas iespējas, ka likuma projekta autori, ministru kabinets, vēlas iemidzināt cilvēkus. Tāpēc vēlos pievērst jūsu uzmanību divām problēmām. Pirmkārt, 38. Pārējais noteikuma punkts paredz nesamierīgi plašu deleģējumu ministru kabinetam, nosakot izņēmumus attiecībā uz atsevišķām kadastrālo vērtību zonām, atsevišķiem ēku tipiem, atsevišķām jaunajām ēkām, kā arī attiecībā uz telpu grupu lietošanas veidu un apgrūtinājumu piemērošanu un paredzot, ka minētie izņēmumi piemērojami līdz brīdim, kam ir stājas spēka jauna kadastrālu vērtību bāze 2020. 2030. Gadam. Rodas jautājums, kas ar to domāts? Vai tiek gatavots kadastrālas vērtības lēciens? Otrakārt, vairākam kategorijām kadastrāla vērtība un attiecīgi arī nekustāma īpašuma nodoklis pieaugs. Anotācijas otrajā daļā, otrajā punktā ir teikts, ka kadastrālas vērtības pieaugs praktiski visam pēc 2000. Gada 1. Janvara pirmreizēji eksploatācijā nodotam ēkam, bet šādu ēku jau ir ļoti daudz. Un līdz ar to rodas jautājums, kāds ir pamatojums, un visticamāk attieksme ir jābūt vienādai. Redzu arī vairākas citas problēmas, tāpēc ar šo likuma projektu būs rūpīgi jāstrādā, lai tiešām mazinātu nepanesamu un nekustamā īpašuma nodokļa slogu. Pēc būtības šīs likuma projekts valsts budžeta sastāvdaļa un ir tikai pagaidu risinājums, ar kuru Saeima turpinās darbu. Kopumā mēs uzskatām, ka likuma projekts cilvēkiem ir labvēlīgs, jo paredz nekustamā īpašuma nodokļa iesaldēšanu. Paldies par uzmanību!
Paldies deputātam Valērijam Agešinam, līdz ar to frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauka diena un sadzirdēšanos nākamreiz.